kun raadiyo sagale amerikaati raadiyoon sagalee amerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 olakkaa hanga sa'a 3 meetir baandii 19:25-31 irratti waashintan diisii irraa ka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. guyyaa har'aa jimaata sadaasaa 4 bara 2016 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu mootummaan Itoophiyaa seera filannoo jijjiiruuf waadaa seene eeguu qabaa jedhu mormitoon.
Baqattoota Oromoo kanneen mooraa Jabuutii keessa qubatan keessaa 5 rasaasaan haleelamu gamasii oduun dhaqqabee jira. Gara boodaatti deebina. Seenaa filannoo pireezidaantii Yuunaayitid Isteets keessatti hirmaannaan musliimotaa gama dorgomuun yookaan sagalee kennuun maal fakkaata? Kanarratti qophii addaa qabna. Gulaalaan ejjennaa mootummaa Yuunaayitid Isteets calaqqisu abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf gara tuujubeetti deebina.
Ehaadegiif waltaattota isaa waliin kaqabamee jiru paarlaamaan Itoophiyaa filannoo biyyoolessaa sattaanuu dura sirrachuu akka qabu hoogganoonni mormitootaa ibsu isaanii Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaaseera. Mootummaan namoota kaabinee isaa keessa jiran caalaa kanneen paarlaamaa keessatti bakka bu'an irratti hojjechuu qabaa jedhu sirni filannoo jiru fooyya'uu akka malu kan ibse mootummaan Itoophiyaa amma ta'uu baannaan yoom ka jedhu deemsa mormitootaati jechuun qeeqee jira. Ehaadeg deemsa isaa waggaa 15 irratti xiinxala geggeesseen aangoo mootummaa jireenya dhuunfaaf mijeeffachuuf gargaaramuun rakkoo jiran keessaa tokko ta'uu ibsee gaaffii uummataa deebisuuf tarkaanfii fudhachuu jalqabuu isaas beeksisee jira. Hoogganoonni paartilee mormituu garuu mootummaan nagaa buusuuf marii geggeessuu qabaa jedhu. Kana malees seera filannoof heera mootummaa yoo barbaachise ta'e ni jijjiirra jedhee dubbate san mootummaan hatattamaan hojiirra oolchuu qabaa jedhu. Aangawoonni baatii diimaa Liibiyaa keessaa reeffa kooluugaltoota Afrikaa 4 handaara galaana Janzuur irratti arguu isaanii beeksisan. Kunis 71 keessatti lakkoofsa namoota du'anii 25 ga'ee jira. Aangawaan baatii diimaa naannoo akka jedhanitti reeffawwan kun gandeen Tiripoolii keessaa argaman. Reeffawwan sun tarii yabalaawwan guyyoota xiqqoo dura kooluugaltoota 150 baattee deemaa turterraa kanneen turan keessaati. Baatii diimaan akka ibsetti yaballi kabiroon namoota 130 baatee ture kamisa kaleessaa naannoo dhuma walfakkaatutti garagalee jira. Garuu gareewwan baraarsa Liibiyaan lubbuu oolchuu danda'ameera. Poolisoonni Faransaay 100 lakkaa'aman mooraa koolugaltoota kaaba gama dhihaa Paaris keessaa diiguu jalqabanii jiran. Mootummaan immoo baqattoota kana daandii irraa kaasuudhaan qubsiisuuf yaalii gochaa jira. Jaarmoliin gargaarsaa akka jedhanitti namoota 3,000 mooraa naannoo Stalingaardiif Jaawures gidduu qubataniiru. Koolugaltoonni hedduun atoobisii waaltaa keessa qubatanitti isaan geessu innaa eegan argamaniiru. Poolisiin ganama barii namoota dunkaana keessa rafanii jiran innaa dammaqsutti halkan sana eessa akka geessaman bitaa itti galuun illee ibsamee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Duulli filannoo kaadhimamtoota pireezidantii Yuunaayitid Isteets Hilarii Kiliintaniif Doonaald Tiraamp kutaalee falmisiisoo keessaa sagalee uummataa argachuuf jecha wal jijjiiranii duula geggeessaa jiru. Yaadi uummata haaraan akka mul'isutti uummati sagalee kennu irra hedduun kaadhimamtoota lamaanitti hin gammanne haa ta'u malee kun kanneen miliyoonaan lakkaa'aman guyyaan filannoo utuu hin ga'in sagalee kennuurraa isaan hin ittisne. Yaadi uummata gaazexaa New York Times'iif kan CBS News jedhu akka agarsiisutti 100 harka 80 kanneen ta'an duulli filannoo kaadhimamtoota kanaa isaan hin gammachiifne. Lammiiwwan Ameerikaa 36,000 qabxii 5 dursanii sagalee kennuun isaanii piroojektiin dhimma filannoo Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. Hojjetaa White House kan yeroo pireezidaant George W. Bush raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kaadhimamtoonni lamaan ammayyuu yeroo dhumate keessa duula filannoo geggeessuudhaan uummata amansiisuu ni danda'u jedhan. Ammaaf yeroo filannoo gidduutti namni yaadasaa jijjiira jedhee hin amanu jedhaniiru. Tarkii Diyaarbakir kibba gama baha keessa tar ahalee laboon bidhaa qabeen yoo xiqqaate namoonni 8 yoo du'an kanneen 100 ta'an madaa'uu isaanii sabaa imaan mootummaa Turkii gabaasee jira. Angawoonni akka jedhanitti haleellaan sun erga hoogganoonni paartii dimokiraasummaa uummata kurdoota kan garee mormitoota beekamaa akkasumas yoo xiqqaate seeratumtoonni paartichaa 11 to'annaa jala oolanii booda ture buufata poolisii cinatti kan dhaqqabee oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baqattoota Oromoo mooraa Jabuutii Ali Aaddee jedhamu keessa jiraatan keessaa kamisa kaleessaa kan humnootii waraana biyyattiin haleelaman jiraachuu baqattoota keessaa tokko sodaa nageenyaaf jecha maqaa isaa hin ibsine dubbatee jira.
Wayyaan uummata keenya akkasaa jiru kanaan dargaggoonni baay'een lubbuma ofii baasuudhaaf biyyoota ollaa Jibuutii kanatti baqataa jiru. Gara namoota 300 kan ta'an dargaggoonni dhufanii mooraa baqataa Ali Aaddee kana muka jala jiraataa jiru hin galmeessu waajjirri yuunivarsiitii isin Oromoon hedduu gaafii keessanii gaafii siyaasaatiin fi beekumsa kaasaa jirtanii biyyattii beekamtii fonqocha godhaa jirtan kan jiru mootummaan Jibuutii yeroo garaagaraatti uummata keenya akkasii doorsisaa jira. Kunuun dubartoota dargaggoota baay'een mooraa Ali Aaddee kana keessaa maandeeta qabanii waan akka daqiiqaa fa'aa keessannaa fi akkuma jiraataa turanii torbaan kana keessa immoo haalli jijjiiramaa dhufe. Galmoofee galmeerra jirtanii maaliif asitti walitti qabamuu keessan kan jiru gaafii garaagaraa gaggaafataa jiran.
Baqattoonni kun ofii galmaa'uu hin dinne isaantu galmeessuu dide miti?
Eeyyee mooraan bakki lubbuu isaanii of baasa mooraa baqataa waan ta'eef yeroo Jibuutii seenan Ali Aaddeen kun fageenya daangaa Itoophiyaa illee kiilomeetira 20 irra jira waan ta'eef baqattoonni keenya achi dhufaa ji'a 3 ji'a 4 eegu galmeessaa jechuudha fi hojiin keenya asitti haa ba'u kan jedhuudha.
Maaliifitu hin galmaa'in jirtu ittiin jedhuree?
Seeraan isin hin galmeessine miti kaambii keessaa ba'a yaada jiruus ni jira galmeessuufis immoo haala tokko tokkoon qaamni Human Rights Watch Amnesty International qaamni mirga dhala namaa kun mootummaa Jibuutii irratti waan tokko tokko godhanii akka baqattoonni Oromoo kun galmaa'u fakkaatii waan jiruuf kaambii keessaa baasuufis sodaataniiru. Maaliif maqaa isaanii eeggachuudhaaf garuu immoo doorsisa garaagaraa turatti deemaa jira dargaggoota kanarratti keessa.
Maaltu ta'e gidduu kanaree?
Kun kanaan loltoota jiru guyyaan kaleessaa waajjirri yuunivarsiitii lookaalistaaf waan ta'e jechuudha. Isaanii galmeessuudhaaf dargaggoota eegalanii uummata warra abbaa biyyaa jechuun Jibuutiyaan nama ta'eeti dhaqee akka baqataa Oromootti maqaa Oromootiin galmaa'aa jira. Biyya isaaniitti hedduu malammaltummaadhaan kan guutame erga namoota keessan galmeessaa jiraatan kaambii gadhiisnee baanaa karaa nuu banaa jedhanii baqataan Oromoodha kanneen achi jiru kan maandeeta qabus kan hin qabnes warreen namoonni haaranii jechu.
Lammiiwwanuma Jabuutiitu kan Itoophiyaa fakkaate galmaa?
Biyyeen jaalalleetiin warreen afaan Somaalee warreen afaan Oromootis tokko tokko beekan kaan immoo konkolaataadhaan dhufaniiti shaantaa qabattee dubartii maqaa Oromootiin galmooti. Yeroo haati Oromoo daa'ima qabattee teessee daqiiqaa goggogaa nyaattu jaalalle hedduu waan sammuu namatti illee fudhatanii dhiibbaan isaan gaggeessaa jiran kuni kanaaf baqattummaan keenya hin kabajamne erga kana ta'e immoo kaambii isiniif gadhiisnaa dhuunfanaadha jedhanii. Gaafatamaan kaambii Mohaammed Abdallaa kan jedhamu hayyee isin galmeessinaa deebi'aa jedheen konkolaataadhaan dura gadi deebisee kana booda telefoonaan dubbatee waraana itti waame. Kan booda waraanni isin Oromoon kun nama taatanii gaafii mirgaa akkana gaafachuu geessan kan jedhu rasaasa uummata irratti banee hamma namni rasaasni seenee keessa bahe nama shan kana keessa immoo namni lama gara Jibuutiitti galee jira duree hin duunee hin beekamu. Kana booda namoonni baay'een qabatamee fakkeenya namoonni akka Sheikh Ibrahim jedhamu nama hiyyeessa. Mataa isaa filatu dubartii amma waliyaa Yusuf kan jedhamtu ulfi keessaa ba'eetu jira.
Ulfatu irraa ba'ee?
Eeyyee ulfi kana irraa ba'eetu jira odoo tumanii dubartoota nama Oromoo ta'e yoo afaan Oromoo dubbatte akka gartee agaajii lammaffaatu Ali Aaddee yookaan Jibuutii dhufe jechuudha. Maaliif dantaa biyyoonni lamaan kun walirraa qabanii uummanni keenya haala sardamaa fi muddamaa akkanaa keessa jira.
Namoonni rasaasaan rukutaman meeqa?
Namni rasaasaan rukutamanii rasaasni. Foon isaanii keessa bahee dhiirri irraa faca amma ammaatti nama shanii jechuudha.
Kan du'ee hoo?
Kan du'ee amma kaa'u infoormeeshina kanaan mirga hin qabne biyya kana keessatti gaafatullee waan hin dandeenye nama lama kan yeroo sanitti tokko afaan isaarraa shubbituun dhaannatti fakkaatee afaan isaa kun banamee jira waan akka arraba keessaa fuutee deemte nama lammaffaadhaa kan qoma kanarra isa dhaanii duubaan bahee rasaasni. Isaan kan lamaan ambulaansiidhaan fuudhaniiti gara magaalaa guddichi Jibuutii hospitaalatti galii seenuu hin dandeenye haala kan adda baasuudhaaf maatiin isaanillee bira hin jiru kanaaf haala kanaatti keessa jira.
warri kaano warri rukutame eessa jiru?
Warri rukutame kiliinikii xiqqoo tokkootu kaambii mooraa baqataa Ali Adde kana keessa jira. Achumatti yaalaa jiranii sanyuu galchaa jedhaniitu konkolaataa warra kaambii kana bulchuutu jira. Konkolaataa achitti sarviisii kennitu sanii fuudhanii sharaa keessatti darbanii amma namni mormat boruudhaa jedhamu hedduu sakaraata keessa jira. Lubbuu isaatu jiraa jedhu amma jennee nama sharaa keessa isa taa'aa jirti. Hedduu haalli kun hedduu rakkisaadhaa. Kalaalliti yookaan yaada bara ammee kennaaf hin jiranii jechu barbaadeti.
Aangoota mooraa baqataa sanaaf kanneen biroo arguuf yaalingoon hin milkoofne. Hangi tokko bilbila harka isaaniin kaasan kaan immoo afaan faransaayii maleen beekan. Aangoota biraa argachuuf carraaqqiin kootti fufaa argannaan fudhadheen dhiyaadha dhaggeeffattoota keenya. Amma biyyaa galgala keessaa sa'aa 2:41 nu biraa immoo walakkeessa guyyaa irra darbe 1:41. Bara 2000 filannoon sadarkaa adda addaatti Yuunaayitid Isteets keessatti gaggeeffametti kaadhimamtoonni hirmaatan keessaa 700 lammiiwwan Ameerikaa amantii Islaamaa hordofan turan. Bara 2002 lakkoofsi kun 700 irraa gara 70tti gadi bu'e. Filannoo baranaa kana garuu guutummaa biyyattii keessatti lammiiwwan Ameerikaa amantii Islaamaa hordofan caalmaan itti hirmaatanii jiru. Oduu gabaasaan VOA Ken Farbaa sochii dorgomtoota gochaa jiran kan hordofaa ture Tigistu dhiyeessa.
Walumaagalatti mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets keessa musliimota 2 qofatu jira. Godina Minnesota irraa miseensa mana maree Keith Elsonii fi godina Indiana irraa immoo miseensa mana maree Andrew Carson. Bakka bu'oonni kun lamaan handhalatan asuma Yuunaayitid Isteetsitti hoggaa ta'u warra gara booda amantaa Islaamaa fudhate. Karaa biraatiin akkuma waliigalaatti sadarkaa mootummaa biyyoolessaa Ameerikaa olaalle baqataan amantaa Islaamaa qabu hanlammii Ameerikaa ta'ee tokkoo aangoo siyaasarra hin jiru. Amantiin Islaamaa garuu addunyaa irratti amantii hunda caalaa daddafee guddachaa jira. Miseensota Koongirasii Yuunaayitid Isteets 100 keessaa harka 1 qofatu baqataadha. Lakkoofsaan lafa gaa'udhaa 6 isaanii jechuudha. Kun immoo seenaa biyyattii keessatti lakkoofsi baqataa Koongirasii keessatti ammana xinnaatee argamuun yeroo duraatiif. Biyyattii keessatti lakkoofsi baqattoota garuu daraan dabalaa jira. Filannoo baranaa irratti egaa lammiiwwan Ameerikaa amantaa Islaamaa qaban baay'een kana jijjiiruudhaa hojjechaa waan jiran fakkaata. Dorgomtoota baay'eetu sadarkaa magaalaa aanaa godinaatii fi biyyoolessaa irratti hirmaannaa gochaa jira.
I think faith has absolutely nothing to do with the job.
I'm running to be the voice for my district.
Assalamu alaikum.
Harish Petal Chicagotti gumii waliigalaa Elinositti bakka bu'aa ummataa ta'uuf dorgomaa jira. Bara 1999 Indiyaa irraa gara Yuunaayitid Isteets haadha isaa wajjin dhufe. Oggaas afaan Ingilizii sirumaan beekuu jedha. Biyyana dhufee godina keessa qubate keessatti sadarkaa adda addaatti barumsa hawaasaa kennamu haa tolu san fayyadamee barate kolleejii fixe. Harish galata san hin raaffannee hawaasa isa fayyade san deebi'ee tajaajiluu barbaada.
My state has not respected or responded to the needs of my community. So in this district.
Godinni kiyyaa fedhii fi gaaffii hawaasa kiyyaa hin kabajne deebis hin kennineef. Kanaaf aanaa kana keessatti. Dimokiraasiin gaaffii keessa galeera waan jedhu natti dhagaama.
Harish filannoo kana hoo mo'ate yaa'in waliigalaa Elinos keessatti filamuudhaan lammii Ameerikaa amantaa Islaamaa hordofuu fi baqataa filame isa duraa ta'uudhaan seena galmeessa. Dhaabbanni qorannoo Pew Research Center jedhamu lakkoofsa musliimota Yuunaayitid Isteets jiranii 3.3 million tilmaama. Kun immoo lakkoofsa uummata biyyattii harka 1 jechuudha. Haa ta'u malee walakkaa jaarraa keessa jirru kana lakkoofsi musliimotaa biyyattii hanamma jiru kana 2 ta'a jedhamee eeggama. Egaa baay'ina kanaan walitti olaallame adeemsa filannoo baranaa keessatti akkaataan waa'ee musliimotaa itti haasa'amu garuu san caala. Innumtuu waan gaariidhaan miti. Maqaa balleessaa amantaa Islaamaa irratti deemaa jiru laalchisee gumii waliigalaa magaalaa Elinoosii handorgomaa jiru Harish Petal ergaa qaba.
That's the kind of stuff that creates anxiety for communities and allows for fear mongering to take place. So I'm saying no to that.
Wantoonni akkanaa kun oggaa qocalatti deeman hawaasa keessatti walsodaan akka uumamu godha. Sodaarraa kan ka'e waljibbaa fi olola walirratti kakaasa. Ani immoo kun ta'uu hin qabuun jedha. Seenaa mataa kiyyaan himaati. Hawaasi kaanis seenaa ofii himee lammii Ameerikaa ta'anii amantaa Islaamaa hordofuun dhugumatti maal akka fakkaatu barsiisuun barbaada.
Hariishis egaa filamee aanaa isaatii seeratumaa ta'uudha hawwiin inni qabu ammaaf milkoofneef. Deeggartoota fi namoota duulana filadhaa irratti hojjechaa fi turanii haasaa godheen qoodni inni siyaasa keessatti qabu hin waarrate jechuu akka hin taane fi sirumayyuu kunan jalqabaa akka ta'e akkana jechuudhaan waada galeef.
And I think the world and the state and the nation, the way it is, needs a lot more crazy.
Addunyaan godinni keenyaa fi biyyi keenyaa haalli amma keessa jiru yaada addaa fi hiikoo addaa barbaada.
Ambaasaaddar Waalter Maandel itti aanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'ee biyyattii tajaajileera. Godina itti dhalatee guddate hanammas keessa jiru Minnesotaatti jijjiirama baay'ee argaa jiraachuu dubbata.
Ani dargaggeessa ta'ee reefuu hoogganaan hojii siyaasaa jalqabu namoonni waajjira mootummaatti filatamanii tajaajiluudha dorgoman keessaa ammi tokko warra Iskaandineeviyaan, Jarman, warra Awurooppaa fa'aa turan. Amma garuu magaalaa Minneapolisii fi Saint Paul yoo dhaqxe hawaasichii fi godinni keenya baay'een jijjiiramuu argita. Sabaaf sablammoota hedduus argita.
Yeroo ammaa kana Minnesotaan lammiiwwan Ameerikaa hidda Somaalee qaban 25,000 mana. Godinichatti akka kanaan jijjiiramni hawaasaa jiraatus gama siyaasaatiin garuu jijjiiramni dhufe hin jiru jedha warri keessa beeku. Dubartiin Minneapolis takka garuu lammiilee Ameerikaa hidda Somaalee qabanii dimokiraasiin dhuguma jiraachuu fi maal akka ta'e qabatamaan agarsiisuudha hidhattee kaatetti.
As someone who chooses to wear a headscarf and be visibly Muslim, I really wanted to make sure that people understood that my
akka nama ijaaba marate muslima ta'uu ifaan agarsiisu filatee tokkotti eenyummaan kiyyas ta'e iddoon ani hawaasa keessatti qabu nama tokkoo sodaa keessa waan galchu akka hin taane beeksisuun barbaada. Ilhaan Omar Somaaliyaatti dhalatte. Guddin ishii immoo Keeniyaa moora baqattootaati. Umriin ishii amma 32. Ilhaan ofitti amanamummaa ammana hin jedhamne qabdi itti gammaddis.
Being unapologetic about being Muslim, being black,
Muslima, gurraattii, godaantuu yookaan immoo baqattuu ta'uu kiyyaan waan an gaabbu tokko hin jiru. Hundasaa ittiin an boona. Ilhaan kanaa jettu malee wantoonni ishiin akka jabinaatti tarreessite kun mana maree bakka bu'ootaa uummataa godina Minnesotaatti barcuma argachuudha. Duulana filadhaa gochaa jirtu moo'uudha. Carraa qabdu gadi xinneessaa warri jedhanis jiru. Profeesar Laawuran Yaaqoob Yuunivarsiitii Minnesotaatti barsiisa.
Ilhaan Omar had everything going against her. She was a Muslim in a state that's predominantly Christian.
Halaala teessee yoo ilaaltu eenyummaan Ilhaan Omar hundi filannoodhaa waan ishee gargaaru miti. Ilhaan Muslima godina kiristaanitti baay'atu keessatti dorgomti. Gurraattiidha. Hirmaannaan dubartootaa sadarkaa seeratumuutti ammas reefu dagaagaa jira.
Haa ta'u malee Ilhaan kanaan waliin galtu. Eenyummaan ishii inumaa namni akka ishiidhaa sagalee kennu godhaa jetti. Ilhaan wajjin dorgomtoota lamaan biraatu dhihaate. San keessa immoo ishiini fi Mohaammed Nuur hawaasa Somaalee keessa'e. Hawaasa Somaalee Minnesotaa baay'eedhaaf egaa murtiin dubartii dhamoo dhiira fillaa han jedhu hedduudha. Hawaasa itti gaafatamummaa yookaan immoo hojii hooggansaa akka waan hojii dhiira ta'e qofatti ilaalu keessaa dhufuun kiyya adeemsa kana keessatti gufuu gurguddaa uumera. Ilhaan filannoo guddicha sadaasa 8 bara 2016 godhamuudha deemu kana irratti hirmaachuudha. Sagalee ishii barbaachisu filannoo marsaa duraarraa argattus sagaleen sun garuu hawaasa ishiin keessa baate hawaasa Somaalee magaalaa Minneapolis jiraatan irraa hin dhufne. Isaan baay'een isaanii akkuma ishiin beektes Mohaammed Omar filatan. Hoo filannoo sadaasa 8 kana Ilhaan milkooftee barcuma mana maree korte seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti musliima dubartii baqattuu seeratumtuu taate handuraa ta'uudhaan galmoofti.
The little girl in that refugee camp, you know, 22 years ago, was very much interested in survival in the day-to-day.
Intalli xinnoon oggaa 22 harraa mooraa baqattootaa keessa turte sun lubbumaan jiraachuu ooltee buluushii qofa yaaddi ture. Bara san, bara daa'imummaa san, hawwii guddaa akkanaa hawwitee abjoottee beekti jedhee hin yaadu. As ga'uun kiyyaa fi kana arguun kiyya waan laayyatti ilaallamu miti, waan guddaadha. Har'as addunyaarra ijoollee dubaraa carraa hin qabne baay'eetu jira. Asuma biyya kana keessas akkasuma. Ijoollee kanaan qalbii kiyya keessa qaba. Isaanitu hojii siyaasaa akkanitti fufu na jajjabeessa. Magaalaa Amsterdaamitti oggoota hedduudhaaf namoota amantaa kaatolikii hordofantu baay'ata ture. Warshaalee konkolaataa gurguddoon sadii cufamuun booda garuu suni hin jijjiirame. Amma musliimota Ameerikaa hojii daldalaa adda addaa irratti bobba'anitu baay'ata magaalattii keessa.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Until our country's representatives...
Amma bakka bu'oonni biyya keenyaa waan deemaa jiru qulqulleeffataritti Donald Trump muslimoonni biyya Ameerikaa akka hin seenne guutummaan guutuutti ni dhowwa.
Kaadhimamaan pireezidaantummaa Ameerikaa paartii Rippaabilikaanii Donald Trump kana jechuun isaa jiraattota Hamtramk aarsera. Mana maree magaalattiitti bakka bu'aa uummataa han ta'e Sa'ad Al-Masari.
What are about 27%? Of the population in Hamtramck, Yemenis, and we have about
jiraattota magaaltii keessa 27 Yemenidha, 22 Bengali, 11 immoo Bosniyaadha. Kun hunduu muslima.
Bara Sa'ad Al-Masar filamee walgahii mana maree magaalattii yeroo duraatti hirmaate miidiyaan san gabaasudha achitti argame VOA hookan immoo sagalee Ameerikaa dabalatee lama qofa. Erga hojii jalqabee garuu dhaabbata miidiyaa gara 75 wajjiniin haasaa gochuusaa dubbata Sa'ad.
One of the newspaper asked me if you are able to meet Mr. Trump.
Gaazexeessaan tokko carraa Trumpiin wal arguu yoo argate ni fudhataa na gaafatee ture. Anis Trumpii wajjin wal arguudhaan rakkoo maalii qaban jedheen. Kana jedheen guyyaa sadii keessatti garee duula na fudhadhaa Trumpii irraa imeeliin naaf ergame. Yoo yeroo qabaatte Trumpii wajjin wal arguudhaaf deegaa 15-20 fa'a kan jedhu.
Haa ta'u malee yeroo dhabuurraa affeerra san fudhachuu hin dandeenye han jedhu bakka bu'aan uummataa kun oduma Donald Trumpiin wal argees waa'ee amantii haasa'uu akka hin barbaanne ibsa.
I am proud that I'm Muslim. But of course I'm not going to put my religion into my work as a consul. In the consul I am American before I am...
Muslima ta'uu kiyyaatiin ittiin boona. Haa ta'u malee amantii kiyyaa hojii mana mareetiin hojjedhutti hin maku. Mana maree san keessatti lammii Ameerikaa ta'uu kiyyatu islaamummaa dursa.
Sagantaa kana keessatti lammiiwwan Ameerikaa amantaa islaamaa hordofan hojii mootummaa keessatti hirmaannaa godhuudha hojjechaa jiran amma tokkoon wal barsiisne malee kan hawaasa isaanii keessatti hojii wal fakkaataa hojjetan baay'eetu jira.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenyaa filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti kibxata fuullee keenyaa kan gaggeeffamu ta'uun beekamaadha. Deemsa filannoof ba'iisaa kan ilaaleen dhaggeeffatooti keenya biyya jiraniif roobii dhufu ganam sa'aatii tokkoo hanga sa'a sadiif qophii addaa afaanneen sadaniin kan dabarsinu ta'uu beeksifna. Akka kanaanis ganama sa'aatii tokkoo hanga sa'a lamaatti afaan Amaaraan, sa'aatii lamaa hanga sa'a lamaaf walakkaatti afaan Oromoon, akkasumas ganama sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti afaan Tigreen kan dabarsinu ta'uu beeksifna. Hin dagatinaa. Dhaggeeffadhaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Bara 2013 keessa yaada pirezidaant Obaamaatiin kan bu'uureffamee fi mootummaa Ameerikaatiin kan deeggaramu sagantaan Power Africa jedhamu ammaan kana michooma haaraa tokko gareen Nile Basin Initiative jedhamu akkasumas kanneen Nile Equatorial Lakes jedhaman waliin walii mallatteesseera. waliigalteen waliin hojjechuu fi mootummaa Ameerikaatii fi biyyoota naannoo Abbayyaa akkasumas kanneen ollaadhuma biyyoota kanaa Naayil Ikotoriyaal Leeks jedhamuun beekaman gidduutti taasifame. Sababa tokkicha qaba. Innis biyyoota naannoo kanatti argaman hundumaa humna ibsaa ga'aa akka argatan gochuu yookiin elektirika waliin ga'uudha. Sirna waliigaltee dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa Ameerikaa USAID fi biyyoota naannoo Abbayyaa gidduutti mallatteeffame sanarratti hojii raawwachiisaa garee Naayil Beeziin Innoosant Intabaanaa haasaa godhaniin uummata naannoo laga Abbayyaan qabate guutuu Afrikaa ba'aa jiraatuuf humna ibsaa ga'aa argamsiisuuf mootummaa Ameerikaa fi dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa Ameerikaanota yookiin USAID ennaa waliin mallatteessan. Gammachuu guddaatu nutti dhaga'amaa jedhan. Waliigalteen kun walumaagalatti hariiroo Yuunaayitid Isteets biyyoota naannoo laga Abbayyaa akkasumas walta'iinsa hawaasaa fi kanneen dhuunfaa walitti fiduudhaan galma keenya isa guddicha jechuunis kutaa Afrikaa uffee saaraan gadii bara 2030 humna ibsaa waliin ga'uuf karoorfanne daran saffisa jedhamee abdatama. Taylor Regulus ministeera dantaa alaa Ameerikaa keessatti gorsa dhimma misooma humna ibsaati. Sirna waliigaltee kanarratti naa dubbatanis walitti dhufeenyi biyyoota naannoo tokko yeroo kamiin caalaatti baay'ee barbaachisaadha. Haaluma kanaan waliigalteen kunis uummattootaa fi mootummaa biyyoota kanaatiif dhimma inerjii yookiin humna ibsaa waliin ga'u irratti hammam murannoon akka jiraatee fi naannoo Afrikaa ba'aa irra jiraan immoo karoora kana dhugaatti geeddaruudhaaf ciichi jiraachuusa mirkaneessaa jedhan. Sagantaan Paawer Afrikaa humna elektirikaa naannoon uffee saaraan gadii ammaan kana qabdu irratti humna meegaawaattii 1,300 daran qulqullina amansiisaa fi qindoominaan dhiyaatu burqisiisuudhaan manneenii fi buufataalee daldalaa 60,000,000 ta'an haaraa walqunnamsiisuudha karoorri isaa inni ijoon. Gareen Naayil Beeziin jechuun beekamu garee waliigaltee biyyoota naannoo gidduutti bara 1999 qabeenya bishaan Abbayyaa haala madaalawaa ta'een walta'iinsaan dantaa fi nageenya biyyootaa haala mirkaneessan qooddachuudhaaf hojiirra oolchuu irratti xiyyeeffachuudhaan kan hundaa'e naa ta'u biyyoota 10 keessatti miseensummaa qaba. Isaanis Burundii, Dimokiraatik Ripaabilik Koongoo, Masri, Itoophiyaa, Keeniyaa, Ruwaandaa, Sudaan Kibbaa, Taanzaniyaa, Sudaan, Yugaandaa siyaasaan Eritiraan immoo akka taajjabduutti keessatti hammatamtee jirti. Tiinaa Doolii Joons dhaaba misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID birkii Keeniyaa fi kan Afrikaa ba'aatiif ittaanaa daayireektaraadha. Isaanis waliigaltee kana ilaalchisee naa dubbatan. Walta'iinsi kun bor misoomaalee fi guddina naannoo kanaa akkasumas walitti dhufeenya biyyootaa cimsuu irratti galma keenya tokkicha isa ta'e naannoo kana humna ibsaa ga'aa gonfachiisuu akka fiixaan baasu cibseen amana isa jedhan eree ibsi gulaalaa Ameerikaa har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenyaa beeksisa qabna. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets keessa kibxata fuullee keenyaa kan gaggeeffamu ta'uun beekamaadha. Deemsa filannoo kanaaf ba'iisaa kan ilaaleen dhaggeeffattoota keenya biyya jiraniif roobii dhufu ganama yeroo ribaa kaatan sa'a tokkoo hanga sa'a sadiitti qophii addaa kan afaanneen sadaniin darbu kan dhiyaatu ta'uu beeksifna. Akka kanaanis ganama sa'a tokkoo hanga sa'a lamaatti afaan Amaaraan sa'aatii lamaaf walakkaa sa'aatii lamaa hamma sa'aatii lamaaf walakkaatti afaan Oromoon, sa'aatii lamaaf walakkaa hanga sa'aa sadiitti afaan Tigireen kan dabarsinu ta'uu beeksifna. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,700, meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900, 11,965, kuma kudha lamaaf dhibba tokkoof kudhaniif kuma kudha lamaaf dhibba tokkoof afurtama irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9485 9755 irratti wiixataa hanga jimaataa qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wiixata olitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraa itti fufu.